La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Prin harul lui Dumnezeu, iată-ne din nou pe undele radio, la emisiunea Lumini peste Veacuri, pentru prima oară în anul 2015. Ocazie cu care vreau să vă urez personal un an nou binecuvântat de Dumnezeu, cu un rod bogat, un an de împliniri și de bucurie în Duhul Sfânt. De asemenea, salut în mijlocul nostru sau alături de mine, pe Tibi, ca de obicei la pupitrul tehnic, și urez și lui la mulți ani, și de asemenea domnul Mircea Cristian, presbiter la Biserica Golgota din Constanța, dar și președinte al Fundației Stânca Veacurilor, o fundație implicată în peste 30 de penitenciare din țară. Bine ați venit, domnule Mircea!
Bine v-am găsit, bună seara, la mulți ani!
Mulțumim și Domnul să ne dea har în seara aceasta, atât nouă cât și ascultătorilor noștri, de aceea vă invit să cereți în rugăciune lucrul acesta.
Emisiune în reluare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, în seara aceasta îți mulțumim tare mult pentru că tu ești Dumnezeu minunat, Dumnezeu care își prime dragoste și de bunătate față de noi. Vrem să te rugăm ca să binecuvântezi vieții noastre fiecare în parte și a tuturor celor care ascultă în seara aceasta cuvântul tău. Am vrea, Doamne, să ne ajut să facem voia ta, ajută-ne să înțelegem care este voia ta și apoi să împlinim viețile noastre. Îți mulțumim tare mult că ne iubești și suntem siguri că orice gând am avea, orice dorință am avea în anul acesta, îl putem împlini decât dacă tu ești cu noi și ne vei ajuta și ne vei da putere, înțelepciune și ne vei ajuta în împlinirea acestor lucruri. De aceea te rugăm tare mult să fii tu cu noi și în această seară și în fiecare zi în acest an 2015 și voia ta să fie în viața noastră și îți mulțumim că tu ne asculți, pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Dragi ascultători, împreună cu domnul Mircea Cristian, invitatul nostru din seara aceasta, o să citim pasajul special de sărbătoarea Bobotezei. Cu toții am văzut, cu toții trăim, retrăim în fiecare an sărbătoarea aceasta, mai ales prin mass media, se vede foarte, foarte clar și foarte limpede. Vreau să o citim acum la început de an, vreau să descoperim împreună cu invitatul nostru frumusețea și esența acestei sărbători, așa cum reiese ea din Sfânta Evanghelie și nu neapărat înflorită sau rearanjată de trecerea timpului sau de obiceiurile care s-au alipit de ea. Vrem să citim în Sfânta Scriptură și să fructificăm ziua aceasta de sărbătoare la început de an pentru noi și pentru ascultătorii noștri. Așa că dați-mi voie să încep să citesc din Evanghelia Sfântului Matei, Evanghelistului Matei, de la capitolul 3, de la versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă va fi tăiat și aruncat în foc.
Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are ropata în mână, își va cruți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlini tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerul s-a deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea.
Amin?
Amin.
Emisiune în reluare.
Mulțumim până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, e adevărat că domnul Mircea Cristian a mai fost la noi la emisiune. Mulți dintre dumneavoastră îl știți și nu doar atât. Vă rugați pentru el, pentru familie și pentru lucrarea aceasta de aproape 20 de ani.
20 de ani, da.
Care împlinește 20 de ani, da, și care nu este o lucrare ușoară, mai ales, vă spun eu, care cu ajutorul lui Dumnezeu în fiecare săptămână, miercurea, de ceva vreme, sunt alături de colegii dânsului și mergem la Poarta Albă, la Tulcea, dar vă spuneam, iată-ne la început de an și nu întâmplător împreună cu domnul Mircea Cristian. Probabil că misiunea în închisori, ca și misiunea de la marginile pământului, este una dintre cele mai grele misiuni. De aceea rog pe domnul Mircea să ne împărtășească, să ne aducă aminte despre lucrarea aceasta și poate cele mai acute nevoi în rugăciune ale acestei lucrări.
Da, mulțumesc tare mult. Este o mare bucurie să poți să slujești pe alții și este o mare bucurie să fii lângă cei care au nevoi. Nu este ușor să mergi într-un penitenciar și nu este ușor să vezi pe un om care suferă și nu suferă numai cel care este în penitenciar, suferă și familia de acasă. Noi am simțit că Dumnezeu ne cheamă să ducem acest mesaj al împăcării cu Dumnezeu la cei care sunt în închisoare, pentru că orice om care este într-o situație ca cei din închisoare au nevoie, în primul rând, de iertare. Cuvântul penitenciar pleacă de la cuvântul penitență și cuvântul penitență înseamnă pocăință. Dar nu pocăință în sensul de pedeapsă, ci în sensul de recuperare. Și mă bucur tare mult că asta se întâmplă și sistemul educațional din România a mers în direcția aceasta și merge. Nu totdeauna a fost așa, da. În ultimii ani, în mod special. Baza este reeducarea, baza este recuperarea persoanei care este într-un penitenciar pentru o perioadă oarecare. Deci nici pe departe numai pedepsirea, ci și reeducarea. Așa că pentru noi cel mai frumos lucru este să putem să mergem să spunem lucrurilor sau să le spunem acele lucruri care pot ajuta la recuperarea lor, la redobândirea celor valori care au fost pierdute sau poate că n-au fost niciodată puse la locul lor. Și e o mare bucurie, o foarte mare bucurie să vezi cum oameni care lucrez cu ei de ani de zile și cunoști de ani de zile, după ani de zile vezi o schimbare. Chiar am primit ieri o scrisoare de la unul dintre băieți, cred că știu de 10 ani cel puțin. Și m-am bucurat tare mult. În fiecare an de Crăciun, în ultimii 3 ani de zile, îmi scriu o scrisoare ca să mulțumească pentru ceea ce facem și că mergem la penitenciar și ceea ce facem pentru ei și ce speranțe le aducem și ce schimbare sunt în viața lor. Așa că pentru noi este un lucru extraordinar acest lucru, să vedem rezultatele. Bineînțeles că rezultatele nu sunt proporționale cu efortul pe care îl facem noi, ci proporționale cu puterea lui Dumnezeu și dorința lor de a se lăsa schimbase către Dumnezeu. Cred că nevoia acută este de rugăciune în primul rând. Nevoia acută de oameni care se roage să simt, să creadă că cei care sunt închiși au șansa și au nevoie de a doua șansă, așa cum fiecare dintre noi a avut nevoie. Nu este un om în lumea aceasta să nu fi greșit cel puțin odată. Și a avut nevoie de iertare.
Mi-ați adus aminte de o expresie, captivi în libertate, putem trăi captivi în libertate sau liberi în penitenciari, liberi spiritual vorbesc.
Eu de multe ori m-am pus întrebarea câți oameni care sunt pe stradă sunt chiar cu adevărat liberi. Pentru că mulți dintre ei sunt robi băncilor, alții sunt robi alcoolului, tutunului sau altor vicii care le au, deci nu sunt liberi. Liber înseamnă să ai libertatea de mișcare, libertatea totală.
Să dormi liniștit pe perna ta. Și...
când pui capul jos să știi că dormi liniștit. Aia înseamnă libertate. Dar libertatea asta depinde nu de tine neapărat, depinde de Dumnezeu care ți-o dă. Libertatea de a ști că păcatele tale sunt iertate. Trecutul tău este șters. Asta e cea mai mare libertate. Deci oriunde ai fi, să știi că atunci când închizi ochii, Dumnezeu este cel care este în spatele tău și îți asigură somnul liniștit, e cea mai libertate.
Emisiune în reluare.
De asemenea, mi-am adus aminte din ceea ce spuneți, de definiția evangelizării, pentru că, de fapt, misiunea aceasta în închisori are și dimensiunea, are și componenta aceasta de a prezenta Evanghelia, pe lângă celelalte studii și cursuri care se fac. Și mi-aduc aminte că a face misiunea, a face evanghelizare înseamnă să iei inițiativa sub influența și puterea Duhului Sfânt și să lași rezultatele în mâna Domnului.
Categoric, cred că nu este corect ca să aștepți un rezultat când Dumnezeu este cel care face rezultatele. Este corect să-ți faci slujba, să o faci cu credincioșie și Dumnezeu este cel care oricum își primește slava pentru ceea ce faci tu. Dar spuneați ca și nevoi stringente. Cred că cea mare nevoie este ca oamenii românii, oamenii Dumnezeu din România, oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu și îl cunosc pe Dumnezeu, să iubească pe cei de lângă ei așa cum i-a iubit Hristos pe ei.
Să învățăm asta, că e foarte greu.
Este foarte greu, pentru că noi de obicei, dacă ceva ne-a greșit, i-am întors spatele și spune, a, gata.
Nu am rezolvat-o.
Am rezolvat-o. N-am văzut asta la modelul Domnului Hristos. Cu atât mai mult vedem în textul pe care am citit astăzi. Nu vedem asta, vedem total diferit. Domnul Hristos vrea să împlinească absolut tot ce trebuia împlinit. Și unul dintre lucruri pe care trebuia să împlinească era spune că nu am pierdut unul din cei pe care mi-ai dat.
Așa e, dar înainte de a trece la text și vrem să trecem imediat la text pentru că ascultătorii noștri, pe lângă faptul că trebuie să cunoască misiunile, lucrările și misionarii din zona noastră pentru care trebuie să roage, trebuie să fie luminați și trebuie să fie totdeauna cu ocazia sărbătorilor sau nu și să rămână în cadrul Evangheliei și a Sfintei cărți și a Sfintei Scripturi. Vreau să vă întreb și să-mi confirmați ca și rod, care este până la urmă sau rezultat în mâna Domnului, am înțeles că lucrarea aceasta s-a extins aproape în toată țara sau este prezentă în toate regiunile țării, dar nu numai atât, a trecut și granița de un an sau doi.
De 2 ani de zile.
De 2 ani de zile.
Da. Am început cu ajutorul lui Dumnezeu lucrarea în Republica Moldova și ne bucurăm tare mult că lucrarea a început foarte frumos, în sensul că deschiderea în penitenciar este mare. Nevoia este foarte mare.
Mai mare, poate.
Sistemul penitenciar din Republica Moldova față de cel din România e total diferit. Nici măcar cum era acum 20 de ani în România nu este. Uh-huh. E total diferit. Dar asta nu ne descurajează. Din contră, asta e o provocare pentru noi, cei care îi ajutăm pe cei din Moldova. Lucrarea am deschis-o și acum ajutăm pe frații din Moldova să fie o lucrare care să se dezvolte proporțional cu puterea Moldovei de susținerea ei, pentru că noi credem principiul biblic care spune că biserica trebuie să fie cea care susține o astfel de lucrare. Și apoi, ce am văzut este că, spre bucuria noastră, este că avem rezultate, să avem răspuns și din partea celor care sunt în partea unde ne-am ajunge noi, zona Transnistriei. Și acolo sunt dornici care să fie implicați în această lucrare. Și asta este un lucru foarte îmbucurător pentru noi. Deci lucrarea se dezvoltă foarte frumos.
Cu atât mai mare bucuria dacă sunt oameni deschiși acolo la această misiune, deoarece ca și turist e greu să ajungi acolo. Nu mai vorbesc ca și lucrător, ca și misionar.
Exact. Eu zilele trecute, dacă nu mă înșel, ieri sau parcă astăzi am citit un articol în ziar, un băiat care a fost închis într-o închisoare din străinătate și-a luat viața. Pentru mine este o mare amărăciune când citesc astfel de mesaje. Și de fiecare dată mă gândesc și îmi pun întrebarea, oare a ajuns cineva la omul acela să-i spună că mai este o șansă și pentru el? Și aici mă refer la, noi ne rugăm pentru asta, sunt foarte mulți români închiși în alte țări din România, din afara, în spațiul european, unde, care ar avea nevoie cineva să meargă să iubească suficient de mult, încât să meargă să spună, măi, stai să spun ceva, nu este capătul lumii, tu te stai în crezi Dumnezeu, lucrurile Dumnezeu le poate schimba în viața ta. Din păcate nu sunt foarte mulți cei care merg.
De aceea invităm pe ascultătorii noștri să se roage ca Dumnezeu să scoată lucrători la secerișul lui. Doamne ajută. Am înțeles că vă gândiți și vă rugați și e bine ca și cei care ne ascultă sau care iubesc misiunea să se roage și pentru diaspora.
Da.
Pentru că am înțeles, vă gândiți sau ați luat ceva inițiativă în Italia.
Da, am început și în Italia, și, dar sunt și în alte părți unde am
fost nevoie.
Da, dar este nevoie de multă rugăciune. Multă rugăciune, pentru că altfel nu se poate face o astfel de lucrare. Și apoi este. Dumnezeu să scoate oamenii care să fie dispus să o facă.
Așa este. Și să nu uităm, dragi ascultători, că lucrarea aceasta nu este a domnului Mircea sau a Fundației Stânca Veacurilor sau a Misiunii Stânca Veacurilor, ci este lucrarea lui Dumnezeu, este pe inima lui Dumnezeu,
exact,
și este responsabilitatea, cum spunea invitatul meu, a bisericilor.
Da.
Fiecare biserică trebuie să poarte pe inima ei această misiune în penitenciare și să arate dragostea lui Dumnezeu și în sensul acesta, ducând Evanghelia Mântuirii și acolo. Acum, aș vrea să facem o legătură, domnule Mircea, cu sărbătoarea Bobotezii, așa cum este cunoscută,
da,
sau Botezul Mântuitorului, și ați amintit un lucru, să zic așa, cheie sau un cuvânt cheie, vis-a-vis de chintesența sărbătorii, și a spus de pocăință, penitență, penitenciar, penitență, dar și Ioan Botezătorul, despre care am citit, folosește cuvântul acesta, și poate e un cuvânt care se repetă cel mai des în textul pe care l-am citit, și anume cuvântul penitență sau pocăință, cuvântul în jurul căruia se întâmplă sărbătoarea, se întâmplă această practică inițiată de Ioan Botezătorul, și practică în care Hristos, iată, se implică, participă și chiar îl îndeamnă pe Ioan să se împlinească și cu el și cu fiecare dintre noi, Doamne ajută, ceea ce trebuie împlinit. Haideți să plecăm de la cuvântul pocăință sau penitență vis-a-vis de bobotează, dacă se poate.
Da.
Emisiune în reluare.
Nu cred că există o traducere în lumea aceasta a Bibliei că acest verset 2 din capitolul 3 din Evanghelia după Ioan să nu fie același. Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. E adevărat că cu ani în urmă, cuvântul acesta pocăit era o sintagmă, era o etichetă pusă pe fruntea sau pe spatele celor care credeau în Dumnezeu și nu credeau în materialism dialectic, și nu credeau că omul e născut din maimuță, și nu credeau în evoluționism, ci credeau în creaționism. Și era o bajocoră. Și acum noi toți știm că, din păcate, schimbarea nu este numai de nume, gata, vine revoluția și noi acum am căzut în maimuță, acum credem în Dumnezeu și, de fapt, noi am căzut în Dumnezeu. Nu chiar așa de simplu. Dacă am căzut în Dumnezeu atunci, o să cânt în Dumnezeu acum.
Da, exact.
Dacă n-am căzut în Dumnezeu atunci, înseamnă că trebuie să fie o pocăință,
exact,
ca să cânt în Dumnezeu acum. De fapt, pocăință ce înseamnă? Înseamnă recunoașterea faptului că am fost greșit, că sunt greșit.
O recunoaștere, recunoașterea a statutului greșit în care te afli.
Exact.
Sau a stării greșite.
Exact. Deci orice creștin, orice om care crede în Hristos, trebuie să existe în acest moment al pocăinței. Un moment al regretului. Căință. Pocăință. Deci este o căință care ți apare. O căință de la ce? Căința asupra unor fapte. A vieții trecute în trecut. Fără acest lucru, și Ioan Botezătorul vine foarte, foarte frumos, spune. El în pustia Iudeii zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerului aproape, și se întâmpla. Vineau oamenii, locuitori din Ierusalim și în toată Iudeia, vineau și ieșeau la el și mărturisindu-și păcatele.
Păcatele.
Erau botezați de el în râul Iordan. Deci actul botezului era nu inițiatorul, era întâi pocăința și apoi era botezul.
Era un rezultat, să zic așa.
Era un rezultat a pocăinței. Deci pocăința nu este un lucru pe care oamenii, sau cel puțin oamenii spun, aoleu, nu vreau să fiu pocăit. Dar n-ai cum să nu ajungi în părțile lui Dumnezeu fără pocăință.
N-ai cum să ajungi, așa este.
N-ai cum. Deci nu, faptul că mă cheamă Mircea înseamnă că ajung în părțile lui Dumnezeu, nici pe departe. Sau Ștefan.
Sau Cristian.
Sau Cristian, sau nu știu cum. Ioan. Nici pe departe. Ca să ajung în părțile lui Dumnezeu, trebuie să fie un moment al pocăinței mele, a recunoașterii păcatelor mele și apoi acceptării jertfei Domnului Hristos, cu atât mai mult noi. Dar atunci încă nu era vorba de jertfa Domnului Hristos. Era vorba numai de pocăință care, și el spune mai departe, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și zicea, eu pregătesc calea Domnului. El asta făcea prin botezul pe care îl făcea. Pregătea venirea Domnului Hristos, care de fapt peste câteva versete vine.
Cu alte cuvinte, conștientiza mulțimea și lumea de atunci că sunt într-o stare nepotrivită după voia lui Dumnezeu, nu, adică sunt într-o stare greșită vis-a-vis de voia lui Dumnezeu, și probabil accentua dimensiunea aceasta pentru că se cunoaște și se explică de multe ori la botezul celor mari, la botezul adulților, în urma convertirii și în urma pocăinței reale, că pocăința are mai multe componente. Ea este, apare în greacă metanoie, schimbarea modului de gândire, schimbarea mentalității, dar e tradus în Vulgata, în traducerea Bibliei în limba latină, prin penitență. Penitență care are dimensiunea aceasta a recunoașterii și regretului. Da?
Deci regretul și schimbarea.
Exact. Pentru că fără recunoașterea stării în care te afli, nu poți apela la îndurarea lui Dumnezeu și n-ai de ce să apelezi la îndurarea lui Dumnezeu, și dacă recunoști, n-ai cum să nu regreți, pentru că îți dai seama cât de departe și cât de greșit ești.
Acum, vedeți, regretul ăsta, cred că nu e suficient numai să regret.
Exact.
Fără să fac ceva după ce regret.
Le spune fariseilor.
Deci nu fugiți de mânia viitoare. Făceți fapte vreun de pocăința voastră. Dar cred că pocăința este un pas al recunoașterii faptului că nu am fost cum trebuia. Și apoi următorul pas este să fiu cum ar trebui să fiu. Pocăința este primul pas pentru a mă duce în locul unde Dumnezeu mă vrea să fiu. Deci, asta e pocăința. Nu este un nume, nu este o sintagmă, nu este o poreclă. Este un act, o faptă, este un ceva este palpabil.
Este și un moment, spune cineva, dar este și un proces care începe cu acest fapt, cu această faptă,
categoric,
a regretului, a recunoașterii și a unei decizii.
Categoric.
Și a unei decizii. Este foarte interesant, dragi ascultători, că astăzi sărbătorim Boboteaza, dar așa de puțini oameni care ne ascultă și probabil care nu citesc atent Biblia sau nu merg la biserici, de obicei, nu înțeleg semnificația botezului în general, și în special semnificația botezului Mântuitorului. Vrem în această după-amiază să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu, prin Sfânta Evanghelie, să ne lumineze. Și domnul Mircea Cristian, președintele Fundației Stânca Veacurilor, în seara aceasta invitatul nostru, explica și spunea că botezul fără pocăință nu își are rostul și nu își atinge scopul lui. Deci la baza botezului, la baza acestui act, acestui sacrament, dacă vreți, trebuie să stea neapărat pocăința. Adică recunoașterea omului că e păcătos și apelarea la îndurarea și la iertarea lui Dumnezeu. Și tot domnul Mircea spunea că după acest act al recunoașterii și al regretului și al părerii de rău, trebuie să urmeze prin harul Domnului acele fapte ale pocăinței. Pentru că a venit și fariseu, a venit care nu aveau aceste fapte.
E adevărat că, și nu vreau să intru în niciun fel de dezbatere și cu siguranță nici noastră, nu vrem să intrăm în dezbaterea unor lucruri pe care sau să intrăm în contradicții cu credința unor sau altora. Eu aș vrea să rămânem la cuvânt.
Exact, exact ce spune
deci,
cuvânt.
Deci, pentru mine, mie îmi place să cred ce scrie, văd ce scrie și nu mă bazez pe ce a spus nu știu cine. Chiar dacă omul respectiv a fost un om respectabil. Biblia scrie foarte clar și în toate Biblia este aceeași cuvânt. Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Și mai departe spune că ei mărturisindu-și păcatele erau botezați la el în Iordan. Deci este cumva, aș putea spune, o etapă. Prima este pocăința, adică credința, că prin pocăință eu revin în starea pe care Dumnezeu mă vrea să fiu. Doi, este mărturisirea ceea ce cred eu și a schimbării pe care Dumnezeu o face în viața mea, botezul, o a fi în public ceea ce deja cred. Și aceste fapte vrenice de pocăință este un lucru care ar trebui să fie evident. Problema pe care o am eu și mă tot gândesc că dacă nu sunt un om matur să cred, să conștientizez, n-am cum să mă pocăiesc. Dacă n-am cum să mă pocăiesc, cum pot fi botezat? E o frământare pe care o am foarte mare. Și din punct de vedere al Scripturii, a cuvântului din Evanghelia după Matei, capitolul 3, trebuie să cred întâi și mai avem și în Evanghelia după Marcu același lucru, capitolul 16, trebuie să cred întâi și apoi să fiu botezat. Deci este o etapă. Întâi cred că am nevoie de pocăință, mă pocăiesc, că am nevoie de ea, am conștientizat că am o problemă și apoi mărturia este botezul. De aceea cred că Ioan Botezătorul, în momentul în care văd pe farisei care ei trebuia să fie oricum cei mai sfinți, trebuia să-și arate sfințenia în fața tuturor și nu lăsau nicio ocazie fără să arate cât de sfinți erau ei și prin rugăciuni mari și la colțuri și îmbrăcați în tuboare care și făceau lucrurile până la mic, cel mai mic detaliu și cel mai mică firmitură. Le făceau pe astea, dar ei trebuia să fie tot timpul cei mai buni. Ei nu trebuia cumva imaginea lor să fie ștribită. Au venit și să boteze. Numai că ei n-aveau pocăința înainte.
Exact.
Și
n-aveau faptele pocăinței.
Era un lucru vizibil. Înseamnă că pocăința este vizibilă prin smerenia celui care se pocăiește. Acum, întrebarea pe care poate că vă puneți este, sunt pocăiții oameni perfecți?
Nu.
Nu.
Nu. Dar sunt într-un proces.
Într-un proces, exact.
Perfecționare.
Deci, în momentul care ai început, se vede clar că vrei să fii în procesul ăsta. Și ai intrat ca într-o școală. Dar la farisei se vedea clar că nici măcar nu începuse procesul.
Bun, atunci ne întoarcem și zicem, condiția, și nu discutăm aici de botezul tradițional,
nu,
al copilor
nu intrăm
orice alt fel de botez. Vorbim de botezul oamenilor care conștientizează starea în care sunt, păcatul în care trăiesc. Vorbim de convertirea celor care au trăit departe de Dumnezeu și indiferenți la oferta lui Dumnezeu și la harul lui Dumnezeu. Am punctat clar pocăința, am punctat clar faptele pocăinței sau schimbarea vieții prin acest proces de recunoaștere și regret înaintea lui Dumnezeu, dar mai puțin ne-am referit la credință. Pentru că uitați-vă de la versetul 6-7 în jos, Ioan botezătorul, da? Deci cel care boteza, cel care a inițiat și a practicat acest botez al curățirii lăuntrice prin mărturisirea păcatelor, îndreaptă atenția și inima ascultătorilor nu către sine, nu către Dumnezeu ca termen generic, cred în Dumnezeu, deci mă botez. Nu, ațintește privirea oamenilor către cel ce va veni. Și spune în altă parte, nu sunt vrednici să dezleg cureaua încălțămintelor. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. El are lopata, el își va curăți aria și așa mai departe. Deci, vorbim de botezul celor care cred în general în Dumnezeu sau într-un Dumnezeu, sau vorbim de botezul celor care, oglindindu-se în Sfânta Scriptură, își văd viața greșită și păcătoasă, dar în același timp își ațintesc privirea și își focalizează încrederea și credința în cel ce va veni, zice Ioan Botezătorul, și de la versetul 13 îl și vedem. Este vorba de Mântuitorul Iisus Hristos.
Iisus Hristos.
E adevărat?
Exact. Și în textul din Ioan, capitolul 1, la un moment dat vin și este întrebat pe Ioan Botezătorul, iudeii, cine ești tu? Tu cine ești? Și ești Hristosul, ești Ilie, cine ești tu? Și el spune, ce nu, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, ne te zis că la Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Mai departe spune, dar ei întreabă, atunci de ce botezi tu dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Trebuie răspuns Ioan, ne spune, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru, deja el face afirmația aceasta, în mijlocul vostru stă unul, deci deja stătea.
Era acolo.
Era acolo. Unul pe care voi nu-l cunoașteți. Uh-huh. Foarte, foarte, dați seama, ce dureros să fie în mijlocul tău să nu-l cunoști.
Exact.
El acela care vine după mine și care este înaintea mea, eu nu sunt venit să dezleg cureaua din încălțămintea lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Și acum uitați ce frumos. A doua zi, după întâmplarea aceasta, specificată în Evanghelia după Ioan, a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar uitați-vă ce frumos. Face afirmația asta și zice mai departe așa. El acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit. Deci ce spune în Evanghelia pe Matei, se întâmplă în Evanghelia pe Ioan, o vedem clar.
Se completează, da.
Exact. Am venit să botez cu apă, dar el să fie, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Și uitați ce spune așa. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul Domnului pogorându-se din cer ca un porumbel oprindu-se peste el. Și acum uite, ăsta e frumos. Eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis, cu alte cuvinte, Ioan nu făcea de capul lui asta.
Exact. Avea o misiune clară.
Foarte ciudat. Pentru că farisei în ultimii seseră, saducheii în ultimii seseră,
nu era nici Ilie, nu era nici Mesia.
Niciun dintre mai mari te rogi la ora cineva, nu-l trimite să, dar el face asta, dar spune că cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogonindu-se și oprindu-se peste el, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și am văzut aceasta.
Dragi ascultători, mai multe despre subiectul acesta foarte important și mai multe despre Hristos și rolul lui în sărbătoarea bobotezei și rolul lui și locul lui în actul botezului, act pe care trebuie să-l și-l însușească, să-l conștientizeze și să-l practice fiecare creștin, după o scurtă pauză. Ascultăm o melodie potrivită pentru sufletele noastre, după care ne întoarcem să-l vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos strălucind în mijlocul sărbătorii bobotezii.
Thank you.
Emisiune în reluare.
Dragi ascultători, iată-ne din nou împreună după scurta pauză de o melodie la emisiunea Lumini peste Veac cu Radio Vocea Evangheliei, împreună cu domnul Mircea Cristian, președinte al Fundației Stânca Veacurilor, misiune care slujește Evanghelia și împărăția în penitenciare din România și nu numai. În seara aceasta discutăm despre Bobotează, dar și despre adevărata semnificație și implicațiile botezului creștin, și acum am ajuns la botezul Mântuitorului. Pentru cei care vă urăm tuturor un la mulți ani cu Domnul în anul care am intrat, vă urăm un an mai roditor și un an binecuvântat de cel ce poate să dea binecuvântare, de Dumnezeu. Domnule Mircea, revenim la pasajul pe care l-am citit, ne-am referit la botezul lui Ioan, ne-am referit la ceea ce implică sau ceea ce aștepta Ioan cu ocazia botezului de la mulțimi. Am văzut și am constatat că Ioan era un om foarte zmerit, era un misionar, era un om al lui Dumnezeu umil, zmerit și care nu vrea să se scoată în evidență pe el, ci vrea să scoată în evidență obiectul credinței celui care se botează sau subiectul principal al botezei, care este
Iisus Hristos.
Domnul Iisus Hristos. Și de la versetul 13 la versetul 17, dragi ascultători, din capitolul 3 Matei, Evanghelia după Matei, îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos în toată splendoarea și numai pe el, întreaga Sfântă Trinitate, prezent acolo la actul botezului Mântuitorului. Haideți să vedem de ce, domnule Mircea, credeți că chiar Mântuitorul Iisus Hristos a vrut să identifice cu practica aceasta, pe care noi avem și astăzi, mă refer la botezul creștin, la botezul nou testamental. A fost important pentru el, pentru noi, ca să meargă, pentru că și Ioan însuși se întreabă și îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, cred că tu ar trebui să mă botezi pe mine și nu eu pe tine.
Categoric că este o întrebare foarte bună. De ce oare Domnul Iisus Hristos a venit să fie botezat de către Ioan Botezătorul? Dar mă întorc înapoi la textul pe care am citit din Evanghelia după Ioan. Când el spune că lucrurile respective le-a făcut pentru că i s-a spus să le facă. Deci Ioan Botezătorul iese și începe să facă acest botez, acest act al botezului, ca o netezire a căii pentru venirea Domnului Hristos, ca apoi, din momentul venirii Domnului Hristos, el să fie centrul spiritualității, nu botezul pe care îl făcea Ioan. Oamenii ieșeau la Ioan și vreau să fie botezați acolo și mătuseau păcatele, erau botezați. Dar în momentul în care Domnul Hristos vine, acest act al botezului, de fapt, însemnătatea este prezența lui Hristos și credința că cel ce vine, prezența lui acolo și puțin mai devreme povesteam, faptul că numai Domnul Hristos ca și Fiul a fost acolo prezent, a fost și Tatăl și Duhul Sfânt,
da.
Când întreaga Trinitate a fost acolo prezentă spunând că este voia
și planul lui
Dumnezeu și Dumnezeu își găsește plăcerea prin faptul că Domnul Hristos împlinește ascultând acest lucru, cred că botezul Domnului Iisus Hristos a fost foarte important ca o ascultare până la capăt.
Și îl putem privi ca un model pentru toți cei care aveau să creadă și care aveau să-L urmeze ca ucenici?
Categoric. Deci eu cred că ăsta este primul pas. Cei care au fost acolo au văzut ce se întâmplă, au văzut și au auzit cuvintele Domnului Hristos că trebuie să
împlinim, zice el.
Lasă-mă acum că se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.
Emisiune în reluare.
Ioan știa că trebuie împlinit ceva, ce și el a primit să împlinească. Domnul Hristos, sunt texte care spune că el nu face ceea ce vrea, ci face ce a văzut și a auzit la Tatăl. Deci dacă Domnul Iisus împlinea ceea ce a auzit de la Tatăl că trebuie să împlinească, Ioan Botezător împlinea ceea ce a auzit de la Dumnezeu că trebuie să împlinească, înseamnă că aceasta...
Ce ar trebui să facem noi până la urmă?
Să se împlinim și mai departe.
Exact.
Să căutăm să vedem care sunt acele lucruri care trebuie să împlinim și mai departe. Să credem aceste lucruri care s-au întâmplat acolo, să credem că au însemnătate pentru noi, sau să spunem că aia a fost, nu contează.
Acum, pentru că vorbim de cuvântul acesta împlinire, cred că se referă în primul rând la a participa, la a-ți asuma actul acesta, dar și cum am vorbit în prima parte, a da sens, a da conținut actului botezului, care trebuie, spuneați la început sau în prima parte, fundamentat pe o pocăință reală a credinciosului,
da,
pe punerea și focalizarea încrederii lui, nu în Ioan, nu în proroci, nu în Moise, nu în Avram, ci chiar în Hristos, care este centrul mărturisirii noastre, centrul credinței noastre și care este jertfa, nu? Este mielul, cum spunea lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, cum spunea Ioan Botezătorul. Deci cine nu se încrede, cine nu-L cunoaște, cine nu-L iubește și nu-L urmează pe Iisus Hristos, botezul rămâne doar un ritual.
Categoric, vedeți că iudeii care vin să-L întrebe pe Ioan Botezătorul cine este el, îi pun întrebare, ești tu Hristosul? Deci ei știau și așteptau să vină Hristosul. El l-așteptau pe Mesia, l-așteptau pe Emanuel. Deci erau într-un fel în această așteptare și vreau să știe dacă cumva el este cel care trebuie să vină.
Sau să aștepte pe altul.
Sau să vină altul. Dar el spune și foarte frumos, din nou mă întorc la Ioan. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis. Este foarte explicit, este extrem de explicit. Deci el a spus că Hristosul va fi cel care va vedea că Duhul lui Dumnezeu se va pogorî asupra lui, se va opri asupra lui.
Cu alte cuvinte, iată, Ioan primește această descoperire prin harul lui Dumnezeu, prin intervenția divină și prin această viziune a Duhului care se coboară sub formă de porumbel, aude vocea. Era foarte important să se certifice, să se clarifice cine este Hristosul, pentru că oamenii erau într-o frământare ca și astăzi. Cine ne va salva? Cine va rezolva problemele politice, sociale, religioase și așa mai departe? Problemele sunt ca și rezolvate de 2000 de ani, pentru că Salvatorul, Mesia, Salvatorul omenirii a venit, numai că el era printre ei și nu-l recunoșteau.
Nu cunoșteau, da.
Mulți practicau și astăzi și atunci, practicau tot felul de ritualuri, cum poate deveni și botezul, și totul să n-aibă o relație
și cu Hristos. În același capitol din Ioan, vedem că de două ori este afirmația pe care o face Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu. Prima spune că ridică păcatul lumii și al doilea în 1:36, iată, pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Și când vin prin ucenici, spune, el este acela, mergi după el.
Exact. Și vedeți, el zice, când într-un fel este atenționat, vezi că uite, mai mulți merg după el decât după tine. El recunoaște că rolul lui este secundar în acest tablou și că toată atenția în centrul tabloului nu trebuie să stea nici ritualul, nici biserica X, nici biserica Y, nici națiunea cu tare sau cu tare, ci în centrul tabloului este chiar Mesia, Hristos. Este Fiul lui Dumnezeu.
Nu eticheta, da.
Nu eticheta. Vreau să vă întreb dacă există, credeți că există o legătură între descoperirea lui Mesia față de Ioan Botezătorul, care spune, uite, Dumnezeu mi-a spus că Mesia va fi acela asupra căreia voi vedea, așa, și el primește descoperirea asta dumnezeiască. Și mărturisirea lui Petru din Matei 17, cred, da, Matei 16, 16, când el spune, tu ești Hristos, când este întrebat, cine ziceți voi că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Tu ești Hristosul, tu ești Mesia. Și atunci Domnul Iisus, Mântuitorul, îi răspunde, nu carnea și sângele.
Ți-au descoperit aceste lucruri.
Și tot Tatăl care a descoperit și Ioan. E foarte interesant.
Exact, da.
E
da,
foarte interesant că orice ritual am practica, orice gest am face, cum zice evrei, dacă ne-am dat și trupul să fie ars și așa mai departe, și ne-am dat și viața, dacă nu ne descopere Dumnezeu, dacă nu se atinge Dumnezeu de Duhul nostru, noi rămânem morți în păcatele și în greșelile noastre. Este o legătură între cele două momente, Petru și Ioan, descoperirea la Petru, descoperirea la Ioan, și are legătură și cu noi? Adică putem să ne apropiem de Hristos, putem stabili o legătură cu Dumnezeu prin Hristos, doar prin ritualuri și practici, să zic așa, umane?
Deci, în primul rând,
sau ne trebuie mai mult? O atingere.
Este foarte clar că în cazul din ceea ce găsim, iarăși nou, nu ne putem duce pe ceea ce cred noi, ci pe ceea ce găsim scris.
Exact.
Amândouă pasaje sunt lucruri scrise, clare, care sunt evidente și care s-au întâmplat. Și în cazul lui Ioan Botezătorul și în cazul lui Petru, este clară afirmația că nu de la
carnea,
sine,
sângele,
nu de la sine, da, nu de la mamă, nu de la tata,
da.
Ci Dumnezeu este cel care îmi descoperă lucrul respectiv. Acum, vedeți, tot Dumnezeu este cel care descoperă și păcatele care sunt în viața mea pentru care să mă pocăiesc.
Mhm. Exact.
Pentru că eu le cred că sunt bune, dar atunci când Dumnezeu începe să-mi arate că nu sunt bune, se întâmplă ceva. Nu e nevoie, e o șoaptă lăuntrică, e Duhul Domnului care spune, nu e ok, nu e bine ce se întâmplă, nu e bine ce faci, nu e bine cum treci, nu e bine cum vorbești, nu e bine ce crezi, nu e bine, te-ai depărtat de mine.
E lucrarea Duhului Sfânt, nu?
Și acum, uitați, știți, este un lucru foarte frumos. Orice om care este într-o mare problemă, într-o situație critică, știi ce spune? Doamne, ajută-mă.
Cât de păcătos ar fi și...
Oricât de păcătos ar fi, oricât de mare problemă ar avea el, orice situație ar fi, primul lucru pe care spune este Doamne ajută. Este un strigăt interior. E ceva care Dumnezeu spune că a pus în mintea omului, în inima omului.
Gândul
veșnicii. Dorința veșnicii. E, vedeți, Duhul Domnului îți demonstrează, îți vorbește faptul că ți descoperi pe Hristos. Și atunci când îl vezi, n-ai cum să nu ți-l dorești.
Absolut. Și atunci când Dumnezeu ți-l descopere, n-ar trebui să întorci spatele și n-ar trebui să, din prea multă modestie sau, Doamne ferește, din mândrie, să amâi ocazia predării, ocazia întâlnirii.
N-ai voie să o pierzi.
N-ai voie să o pierzi.
Și noi, nu poți să te lași, să te culci pe ureche, spui, lasă, nu contează că au căzut altcineva locul meu și eu pot să cred mai departe. N-am cum. Exact. Era foarte clar că nu se poate fără pocăință. Nu se poate fără credință. Și nou, Domnul Iisus, când îi trimite în Luca, capitolul 16, spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu?
Nu va crede. Va
deci aici e credința. Vedeți, iarăși, Dumnezeu, Tatăl vrea să vorbească, dar dacă eu nu vreau să cred?
Asta este. Și Domnul să se îndure de toți ascultătorii noștri ca și cu ocazia aceasta să-și pună toată încrederea, toată inima să-și o încreadă în Mântuitorul Iisus Hristos, iată, descoperit lui Ioan, descoperit lui Petru și descoperit și nouă, primila lui Dumnezeu.
Care în toate lucrurile.
Absolut, absolut. Care trebuie să troneze și care trebuie să dea sens conținut și mersul la biserică și botezul și toate absolut tuturor actelor și gesturilor pe care noi le facem și zicem că le facem de dragul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, timpul a zburat așa de repede. Vreau să vă citesc câteva versuri despre botez. Și chiar așa se numește poezia din Reverberații Creștine, Botezul Creștin. Botezul, da, nu e doar un simbol, ci înmormântarea omului cel vechi. E viața adusă Duhului obol, e o zi a învierii de priveghi. Botezul, da, nu e doar o poruncă, ci un răspuns ce scapă de la moarte. E bucuria de pe vârf, de stâncă, e o zi a împlinirii de departe. Botezul, da, nu e doar mărturie, ci dovada scăpării de păcate. E viza pentru a cerului ferie, e ziua cea mai sfântă dintre toate. Botezul, da, nu e doar ritual, ci e un gest ce încântă universul, e al nașterii din nou, public semnal. E ziua când viața își schimbă sensul. Amin!
Amin!
La mulți ani, pe data viitoare!
La mulți ani!
Fiți binecuvântați!